Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će nakon nedavnih razgovora u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa najvišim predstavnicima Evropske unije dijalog Beograda i Prištine, krenuti sa mrtve tačke. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječi o tome ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić. Zašto su lideri Njemačke, Francuske i Italije prvi put otvoreno saopštili da Evropska unija od Srbije zahtjeva da de facto prizna Kosovo? Zašto je taj zahtjev ispostavljen Vučiću uoči izbora u Srbiji i da li je položaj Srbije u pregovorima sa Prištinom pogoršan nakon oružane akcije u Banjskoj? Razgovaralo se i o tome da li je Kurti bezuslovno prihvatio prijedlog zajednice opština sa srpskom većinom, koji je sačinila Evropska unija, i da li je spreman da prihvati autonomiju kosovskih Srba, kakvu imaju manjine u državama Evropske unije. Zašto je Brisel formiranje zajednice povezao sa de facto priznanjem Kosova? Da li će Srbiji biti uvedene sankcije ako Vučić i dalje bude odbijao priznanje Kosova, ili je Srbija toliko važna Briselu i Vašingtonu da će nastaviti da tolerišu Vučićevo odugovlačenje, kao i o tome da li će biti raspisani novi izbori na sjeveru Kosova nakon što je srpska lista prihvatila da učestvuje na njima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih sastanaka u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa predstavnicima Evropske unije, dijalog Beograda i Prištine krenuti sa mrtve tačke. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Gospodine Gogiću, ko je po vama u Briselu bolje prošao, Vučić ili Kurti?
Teško je to reći zato što ni jedan nije dobio ono što je želeo. Možda bih ipak rekao da je pozicija Kurti, odnosno Kosova, malo povoljnija zbog toga što nakon sastanka u Briselu su usledile nove formulacije koje su došle od lidera evropskih zemalja, pa sad na kraju i od predsjednice Evropske komisije, da se od Srbije očekuje de facto priznanje. I time su oni zapravo konačno nazvali stvari pravim imenom i konačno su prestali da koriste eufemizme, već su zapravo rekli šta je suština zahteva koji se postavlja pred Srbiju, i to onda istrala čista poziciju Srbije u ovim pregovorima. Tako da mislim da je u tom smislu za Srbiju to i povoljno i nepovoljno, zato što zna na šta sad može da računa, koji zahtevi stoje pred njom, i također javnost Srbije sada više nije u dilemi šta se zapravo traži. Naravno, pitanje koje postoje pred Srbijom jeste da li je spremna da taj zahtev zadovolji, ali više neće moći da se niko krije iza nekih nejasnih formulacija i nejasnoća oko toga šta je zapravo na stolu.
Gospodine Maljići, po vama, ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić?
Na kraju ispada kao da Kosovo dobija više, ali ja mislim da to je samo u smislu bolje formulacije, iako je isti sadržaj. Nije se ništa promenilo u sadržaju. Francusko-nemački plan imao je taj isti cilj, također zajednica sa srpsko-većinskim opštinama opet ostaje ista i sa istim funkcijama unutar kosovskog ustava, kao što je Kosovu garantirano čak i 2013. i 15. Tako da u stvarnosti ništa se ne menja, samo onako optički izgleda kao Kurti nešto dobija, a u stvarnosti samo idemo po krugu i gledaoci smo političkog spektakla za unutrašnje potrebe lidera nego nečeg drugog.
Gospodine Gogiću, stiče se utisak da je završen period pridobijanja Vučića lepim rečima. U Briselu su lideri tri najjače zemlje Evropske unije, Nemačke, Francuske, Italije, to ste i vi rekli, otvoreno saopštili Vučiću da će morati de facto da prizna Kosovo. To je ovih dana ponovila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da normalizacija odnosa znači de facto priznanje. Zašto je Zapad promenio ton prema Vučiću?
Ja moram da priznam da nisam još uvek siguran u to koja se namera nalazi izvan ove promene retorike vezano za zahtev za de facto priznanje. Neko kaže da je to ustupak Prištini da se konačno čuje da će za formiranje zajednice srpskih opština dobiti de facto priznanje. Neko kaže da je reč o oružanom napadu u Banjskoj koji je otežao poziciju Beograda u pregovorima i da je zapravo tu se izgubilo strpljenje, da je potrošen kredit koji je predsednik Vučić imao. Uprkos toj promeni retorike, nisam siguran da Evropska unija želi da izgubi Vučića kao partnera i da je spremna da rizikuje, da ga izgubi prevelikim pritiscima. Ili ipak slušamo već i godinu i po dana o tome da recimo Srbija treba da uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Stiče se utisak da se ipak predsednik Vučić percipira kao važan partner Zapada u Beogradu i da oni nisu spremni da ga izgube.
Gospodine Maljići, po vama, da li je Zapad promenio retoriku prema Vučiću?
Mislim da ima nešto od toga. Mislim da više nema toliko mnogo strpljenja prema Vučiću, pa i srpskoj politici u regionu. Mislim da ima razumevanja da i potencijal Vučića za destabilizaciju nije i toliko velik kako ga Vučić prodaje, jer ipak u današnjem kontekstu Srbija nije u poziciju u kojoj je možda bila pre ruske agresije nad Ukrajinom i Rusija nije u poziciji da upotrebljava Srbiju za nekakvu regionalnu destabilizaciju kakva je možda bila pre 3-4 godina. Tako da pozicija Vučića je slabija da on sad nešto diktira Zapadu i mislim da je ovakve nove formulacije i direktni jezik možda refleksija toga.
Gospodine Gogiću, da li je položaj Srbije u pregovorima sa Kosovom pogoršan zbog događaja u Banjskoj? Stiče se utisak da nakon Banjske Brisel i Vašington manje veruju Vučiću nego ranije.
Rekao bih i da i ne. Ja sam očekivao da će se taj incident u Banjskoj više odraziti na odnos koji Evropska unija ima prema Beogradu i predsjedniku Vučiću, zato što je ipak to bio veoma dramatičan događaj koji je pokazao pre svega ogromnu količinu oružja koja je srpska strana posjedovala na severu Kosova sa najbolje da ga upotrebi za dalje ne znamo koje svrhe, ali ipak čini mi se da nije usledilo što sam ja očekivao. Evropska unija nije čak ni ublažila kaznene mere protiv Kosova koje su uvedene u junu i nije bilo govora ni o kakvim kaznenim merama koje bi se uvele protiv Srbije. Jedino što se desilo jeste ona rezolucija Evropskog parlamenta koja jeste bila veoma oštra, ali je reč o ipak o telu Evropske unije koje ne donosi ključne odluke. Uvijek je nekako ide malo oštrije nego ostatak unije. Mislim da je ključni zahtev koji je pred Beogradom postavljen jeste da se provede istraga i procesuiraju odgovorni za incident u Banjskoj. Beograd je vrlo brzo pokrenuo neke radnje i mislim da je time zapravo zadovoljio očekivanja Evropske unije u velikoj meri. Čini mi se da dokle god se makar formalno moglo reći da se vodi postupak protiv konkretno Milana Radojičića, da će Beograd zapravo moći se, kažem, izvuče bez nekih većih posljedica.
Gospodine Maljići, da li je pogoršan položaj Srbije nakon ove oružane akcije u Banjskoj?
Ja mislim da jeste položaj pogoršan, možda ne u smislu direktnih posljedica, jer Evropska unija u smislu kako funkcioniše ne može možda da uspostavi sankcije zbog, na primjer, veta Mađarske, ali mislim da će se to ipak reflektirati na pristupu i poverovanju prema Vučiću, jer ono što se desilo u Banjskoj, niko ne veruje da takva akcija nije imao neku veću nameru destabilizacije u regionu i mislim da pristup prema Vučiću neće biti više isti. I mislim da to se neće reflektirati direktnim merama sada, ali će se upotrebiti da se lošija pozicija Srbije upotrebljava da se pritisne da se ide do tog dogovora. Mislim da je Vučić veoma ranjiv, jer sigurno zapadne sile imaju sve informacije o šta se sve i kako se sve to dogodilo. Ali neće sad kazniti Srbiju, nego će upotrebiti da je doguraju do implementacije dogovora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija rešena da Vučića natera da de facto prizna Kosovo, a Kurtija da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljić iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljeći, Albin Kurti je u Briselu izjavio da prihvata najnoviji plan Evropske unije za rešenje kosovskog problema, uključujući i predlog Brisela o tome kako bi trebalo da izgleda zajednica opština sa srpskom većinom. Međutim, Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, rekao je da u Briselu nije postignut dogovor zato što preduslovi jedne strane nisu bili prihvatljivi za drugu. Da li to znači da i Kurti postavlja uslove?
Pa jeste, više nema prostora za pregovore o sadržaju. Ceo problem se saveo na potpis. Za Kosovo je problem garancija da će Srbija bez potpisa da uradi ono što treba da uradi.
Mislite da je Kurtijev uslov bio da prvo Vučić potpiše, pa da on onda potpiše?
Da, da, Kurti nije to rekao samo sad, on je ranije rekao da za njega je dogovor ok, samo što on ne smatra da nešto što nije potpisano jeste dogovor, jer se ne veruje na mogućnost i snagu zapadnih sila, pa i Evropske unije, koja je kao garant tog dogovora, da stisne Srbiju da ona implementira delove koje pripadaju njoj.
Gospodine Gogiću, da li se zna šta piše u predlogu statuta zajednice opština sa srpskom većinom koju je sačinila Evropska unija? Da li je nešto procurilo oko toga i da li je to prihvatljivo za Vučića? Mislim da se on nije izjašnjavao oko toga.
Ako dozvolite, samo bih se prethodno osvrnuo na prethodni deo diskusije vezano za taj uslov i zahtev Kosova da se potpiše sporazum. Ja smatram da prihvatanje tog sporazuma u februaru nije stvorilo one posljedice i rezultat koji bi Kosovo želilo da vidi, ili čak i ove zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova. A to je da ovih pet nepriznavača iz Europske unije, odnosno četiri iz NATO, promeni svoj stav. Dakle, da oni sami u svetlu prihvatanja tog sporazuma revidiraju svoj stav prema pitanju kosovske nezavisnosti. Zato se sad i kaže da se zahteva od Srbije da de facto prizna Kosovo, jer ukoliko Srbija prizna de facto Kosovo, onda nema razloga da Španija da to ne učini i ove druge zemlje. I time bi se potencijalno otvorio put članstva Kosova u NATO. I mislim da premijer Kurti smatra da bez potpisa Srbije na taj sporazum koji je de facto priznanje, neće signal dobiti ove ostale zemlje u EU da sad mogu one slobodno da priznaju Kosovo bez straha od presedana. Kada je reč o zajednici, ja iskreno ne znam šta bi moglo da više piše u tim dokumentima. Ja mislim da zaista ta problematika nije toliko komplikovana kao što se predstavlja u javnosti sa obe strane. Ne vjerujem da taj predlog koji bi došao od Evropske unije da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Problem sa zajednicom nikada nije bio u njenom sadržaju, već više u tom značaju koje ona ima u procesu pregovora. Kosovo ne želi da formira zajednicu bez garancije da će da usledi de facto ili de jure priznanje od strane Srbije. A predsjednik Vučić je rekao nakon ovih sastanaka da Srbija ne priznaje Kosovo ni de facto ni de jure, što zapravo znači formiralo Kosovo zajednicu ili ne, Srbija u momentu nije spremna da da priznanje Kosova de facto ili de jure. I onda samim tim Kosovo uopšte nema razlog da ide ka zajednici. I ja pre mislim da će to pozivanje na odredbe koje su sporne biti pre izgovor nego pravi razlog da se ne formira zajednica, a pravi razlog je taj što Kosovo zapravo ne vidi da ima interes u tome bez da se to bude ispraćeno priznanjem od strane Srbije.
Gospodine Maljići, imate li vi saznanja kako izgleda taj predlog zajednice sa srpskom većinom koji je sačinila Evropska unija?
Ne, dokument je strogo poverljiv u ovom trenutku. Prema pisanju kosovskih medija, taj dokument su čitali samo najvisoki lider, premijer, predsjednica, možda i predsjednik parlamenta, jer on je rekao da je imao uvid u to. Ne zna se, ali zna se otprilike šta bi takav dokument mogao da ima. Dokument je napisao i Ustavni sud u nekom smislu, jer je on dao okvir.
Mislite Ustavni sud Kosova?
Ustavni sud Kosova je dao guidelines kako treba da izgleda i neće biti nešto iznenađujuće. Za Kosovo je najvažnije da se to povezuje sa kosovskom međunarodnom perspektivom. I to je ono što je možda najvažnije u ovoj formulaciji Evropske unije i Nemačke, Francuske i Italije, da se sada eksplicito kaže da je formiranje asocijacije povezano istovremeno sa de facto priznanjem. Znači, jedna bez druge ne idu. I to mislim da Kosovo je pozitivno, jer neće biti nikakvog pomaka u smislu kreiranja asocijacije ako ne budu istovremeno ispunjivane kosovske očekivanja o de facto priznanju i učlanjenju Kosova u NATO.
Gospodine Maljeći, da li je Albin Kurti ublažio svoj stav prema zajednici opština sa srpskom većinom? Jer je u jednom trenutku izgledalo da on uopšte ne želi takvu zajednicu. Da li je sad spreman da prihvati izvesnu autonomiju kosovskih Srba onakvu kakvu imaju manjine u Evropskoj uniji?
On jeste ublažio stav, on je išao u zatvor pre 6-7 godina protestirajući protiv zajednice većine sa srpskim opštinama. Ljudi sumnjaju da li će on to da implementira, ali kad je već rekao da je za njega sporazum ok i saglasio se s time, on je već priznao to. Tako da on političku cenu za to je već platio. On više nešto ne može da kaže da on nije rekao da asocijaciji, on je već to rekao. Tako da ako je već platio tu cenu, ja mislim da za njega već nije problem da i to implementira. Samo će sve to zavisiti od toga da li će on moći da uzvrat dobije nešto što bi mogao da prodaje kosovskoj javnosti, a to je pre svega priznavanje od ovih 4-5 evropskih država, integraciju u NATO. Bez toga mislim da bi ne samo on, nego i većina ljudi na Kosovu bili skeptični prema ovom dogovoru i njihovoj implementaciji.
Gospodine Gogiću, mislite li vi da je Albin Kurti ublažio stav prema zajednici opština sa srpskom većinom?
Tek tiče takav utisak posljednjih dana da je zvučao malo blaže, ali ja se sećam isto početkom godine, januaru i februaru, kad je takođe Velika petorka bila u ovom regionu, da je on tada prvi put rekao da je reč o obavezi koju je Kosovo preuzelo. I nakon toga je ponovo vratio retoriku na staro, tako da ovo može biti samo privremenog karaktera, dakle njegova ta promjena stava. Mada ja mislim da je ovo što je Agon Mlač rekao zapravo ključna stvar, da je ishod ove diplomatske ofanzive u posljednje vreme, da je stav Evropske unije da zajednica i de facto priznanje idu ruku pod ruku. I u tom smislu je pozicija Albina Kurtija lakša i to je ono što ste pitali na početku, ko je izašao kao pobednik. Mislim da to stvara uslove da se smanji pritisak na Kurtija da formira zajednicu ukoliko Srbija ne bude svoj deo dogovora ispoštovala. Tako da se vjerojatno neće očekivati od Evropske unije asimetrično preuzimanje i sprovođenje obaveza, već da te stvari idu paralelno, a budući da Srbija vjerojatno neće prihvatiti obaveze ovog sporazuma, samim tim ni Kosovo verovatno neće preduzimati korake ka formiranju zajednice, a neće da to imati veće posljedice sa Evropskom unijom.
Gospodine Gogiću, Zapad zahteva de facto priznanje Kosova u najnezgodnijem trenutku za Vučića. Srbija je pred izborima i kada bi Vučić to prihvatio, deo njegovih glasova bi otišao desnici. Zašto se Brisel odlučio na takav potez znajući da je Vučić pred izborima?
Ja moram da kažem da sam zbunjen sa tim. Možda je to da će zapravo tako da se olakša Kosovu da konačno krene u formiranje zajednice, jer u Briselu postoji uverenje da je zaista jedini zahtev koji Srbija ima za de facto priznanje Kosova to da se formira zajednica i da zapravo spoće Srbije je tada hoće da razmeni priznanje za položaj Srba na Kosovu. To nije slučaj. Srbiji zajednica nije toliko važna koliko se predstavlja. Srbija bi eventualno prihvatila da prizna Kosovo de facto u zamenu za članstvo u EU, sumnjam manje od toga. Tako da je ovo zaista bunjujući zagonetno zašto je Brisel na ovaj način izašao, ili on je popravo nemogućio predsjedniku Vučiću da prihvati to, dok je to bilo u eufemizmima, možda bi se nešto i uradilo, ali sada kada je rečeno to otvoreno, to se zaista ne može prihvatiti poslovne pred izbore. Ali samim tim je kandidovana nova tema u izbornoj kampanji u Srbiji. Sad će to biti tema za sve partije da se odrede prema tome da li su za ili protiv de facto priznanja i možda je to zapravo neki lakmus test iz Brisela da vidi kako bi se partije pozicionirale prema tome i ko bi onda bio eventualno partner Evropske unije u budućnosti za de facto priznanje Kosova.
Gospodine Maljići, kako je vaše mišljenje? Zašto je Brisel pred izbore izašao sa ovim najjačim zahtevom, a to je de facto priznanje Kosova, a to se obično ne radi uoči izbora?
Vučić je sam pozvao te izbore u nekakvom možda pokušaju da sabotira ceo proces. Možda je to poruka da Vučić pa ni cela Srbija više ne mogu da računaju na stalno razumevanje i da treba da odluče. I neka odluče na izborima. I neka to bude izborno pitanje. I ako Vučić opet pobedi ubedljivo i pod ovakvim uslovima, onda neće više biti nikakvih izgovora sa njegove strane. Ako pobedi opozicija, onda će stvari da budu jasnije. Ovo je nekakva vrsta pritiska na Vučića da njega Zapad neće više čekati. I da je za njih važno da Srbija ima jasne stavove o tome kakva će biti njihova orijentacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija rešena da Vučića natera da de facto prizna Kosovo, a Kurtija da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gogiću, Vučić je izjavio da će da prihvati sve osim priznanja Kosova i stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, a to je upravo ono što se od njega traži. A Vučić kaže da neće to da učini. Da li bi Srbija zbog toga mogla dobiti sankcije ukoliko Vučić i dalje i nakon izbora bude insistirao na tome?
Ja ne očekujem sankcije. Jedina sankcija bi zapravo mogla da bude zaustavljanje evropskih integracija, ali one već nikuda ne vode i one su već u zastoju, tako da mi to bitno ne bi odrazilo na položaj Srbije na evropskom putu. Ipak mi se čini da Evropska unija, bez obzira na ovu situaciju, ima i druge planove vezano za ovaj region i to govori novi investicioni paket i o tome govori Berlinski proces. Tako da mislim da Evropska unija ne bi išla politikom koja bi otuđila potpunosti Beograd i Srbiju. Mislim da oni imaju više stvari koje stavljaju na kantar, pa da gledaju šta će da presudi. Za sada je ovaj region funkcionisao kako tako pristojno i bez tog vanjskog priznanja, tako da može na ovaj način da nastavi da funkcioniše, a ukoliko bi se Srbija otuđivala, onda bi to otvorilo prostor za veći upliv ruskog i kineskog uticaja, što mislim da bi onda bilo tek kontra efekat, nus pojava čitave te politike. Tako da ja mislim zapravo da neće slediti sankcije. Meni nije neočekivana ta pozicija predsjednika Srbije, ko bi se na vlasti u Srbiji danas drugačije ponao, jer su i ranije Demokratska stranka, a i Napredna stranka, kad je preuzela vlast, bile spremne da idu ka tom sporazumu normalizaciji, koji je zapravo sve vrijeme značio de facto priznanje. Oni su bili spremni da na tome rade, ali pod uslovom da to otvori vrata članstva u Europskoj uniji. A oni kada bi sutra, recimo, priznali Kosovo i de jure čak, a ne de facto, Srbija bi ostala podjednako udaljena od Europske unije. I samim tim, kao što Kosovo, kada bi sutra, recimo, formiralo zajednicu, ne bi dobilo priznanje od strane Srbije, tako ni Srbija, kada bi sutra priznala Kosovo, ne bi dobila članstvo u Europskoj uniji i samim tim ni Srbija ni Kosovo nemaju pravi motiv da po tome postupaju.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad spreman da uvede sankcije Vučiću ukoliko on uporno bude odbijao ovo što se od njega traži, a to je de facto priznanje i otvaranje puta Kosovu ka Ujedinjenim nacijama?
Ne, ja ne mislim da će formalno dobiti sankcije, nego će imati političke posljedice u smislu odnosa ekonomskih, političkih. To će naravno da imaju posljedice po Srbiji, a imaće posljedice i po Vučiću, jer tolerantni pristup Zapada prema Vučiću je pomagao Vučiću da ostaje na vlast. Ako ta vrsta podrške, iako nije bila direktna, nego implicitna, ako ne bude imao, to će biti politička kazna za Vučića. A mislim da je ono što je on rekao, da on neće da prizna Kosovo i da on neće da da Kosovu da ulazi u UN, mislim da je to retorička igra Vučića, jer u stvari te dve stvari se ne traže od njega. Od njega se ne traži de jure priznanje, nego ovo de facto priznanje. On može i da nastavi da kaže da Srbija ne priznaje. I članstvo Kosova u UN, to je nešto što ne zavisi od Srbije. To je nešto što, ako se ovaj dogovor bude ispunio, ipak će imati prepreku Rusije. Tako da to je neka prazna retorička igra prema kojoj Vučić i dalje ostavlja vrata otvorena za ovaj dogovor.
Gospodine Gogiću, šta bi mogao biti prvi korak nakon Brisela? Da li je to raspisivanje izbora na severu Kosova, na koje je Srpska lista sigurno po Vučićevom nalogu ovih dana pristala?
Jeste, i predsjednik Vučić je pozvao Srbe da se vrate zapravo u te lokalne institucije. Srpska lista je potvrdila spremno da učestvuje na tim izborima, ali tu je priča stala. Nakon toga je Kosovo odgovorilo da moguće da se održe ti izbori, ali pod uslovom da se do njih dođe putem peticije referenduma. I tu je završena čita priča bila. Dakle, logičan korak bio ka nekoj stabilizaciji da se raspišu ti novi izbori, i da se Srbi vrate u proces. Naravno, to ne otvara pitanje povratka u policiju i pravosuđe, to su potpuno drugačiji postupci koji su komplikovaniji, ali bi u svakom slučaju taj povratak Srba u izborni proces bio neki korak ka deeskalaciji. Međutim, kako se da stoje stvari, male su šanse da se to desi i pritom ne postavlja se pitanje odbornika lokalnih skupština, jer jedini način da se ide na izbore za skupštine jeste prvo da sami podnesu ostavke, dakle ne mogu drugačije smeniti. Smatram da će i tu takođe da se lome koplja, a podsjetio bih da su skupštine opštine te koje treba da formiraju zajednicu srpskih opština kroz delegiranje odbornika koji bi činili konstitutivnu skupštinu te zajednice, tako da zapravo bez novih skupština opština ne možemo formalno da uđemo u proces formiranja zajednice. Tako...
Odnosno bez novih izbora.
Ali izbora i za odbornike, ne samo za gradonačelnike, jer su odbornici ti koji kasnije treba da usvoje statut zajednice. Tako da zapravo ako oni budu ostali još dve godine ili koliko traje mandat u tim skupštinama, to znači se čitav proces i promjenje zajednice na taj način onemogućava.
Gospodine Maljeći, mislite li vi da će doći do raspisivanja izbora na severu Kosova?
Ja sam skeptičan. Sve to zavisi od toga da li će imati dovoljno garancija da ceo dogovor bude ispunjen.
Mislite da li će Kosovo imati dovoljno garancija?
Da, da. Mislim da vlada u Prištini hoće da Srbija, pa i Srbi sa severa, plate političku cenu za bojkotiranje institucija Hora, koji je najviše kosovske Srbe njima doneo loše rezultate. Tako da oni će da sačuvaju taj politički alat i da možda pritisnu Srbiju pa i Srbe sa severa da ne budu prepreka de facto priznanju koji otvara Kosovu mogućnost za članstvo u međunarodnoj organizaciji.
I na kraju zaključku, gospodine Gogiću, da li je ovog puta Zapad odlučio da po svaku cenu sprovede novi plan, s obzirom da su iza njega otvoreno stali lideri Francuske, Nemačke, Italije kao i Vašington? Stiče se utisak da se boje oružanog konflikta, a događaj u Banjskoj je pokazao da je on moguć.
Tačno je da se svi boje oružanog konflikta, ali mislim da postoje drugi načini da se spreči da do njega dođe i da taj sporazum nije jedini način i možda upravo na to i igra predsjednik Vučić, zapravo da na neki drugi način garantuje da će biti stabilnost očuvana, a da zapravo ovaj sporazum nije jedini put ka tome. Mislim da uprkos želje koje postoji na Zapadu da se ovaj proces okonča de facto međusobnim priznanjem, ja nisam siguran da oni zapravo imaju mehanizme i poluge da to ostvare. Da su to mogli da ostvare, već bi to radili. Mislim da je Srbija računa da je više isplati da ova situacija ostane ovako kakva jeste. I mislim da će to tako biti sve dok se ne budu otvorila kapije Evropske unije, jer ne vidim da bi bilo ko u Srbiji se usudio da ide pravac ovog sporazuma bez da to posle bude nagrađeno na neki način članstvom Srbije u Evropskoj uniji.
Gospodine Maljići, evo da i vas upitam, da li smatrate da je ovog puta Zapad odlučio da po svaku cenu sprovede novi plan?
Mislim da su ozbiljniji, ali mislim da nisu ni oni spremni na po svaku cenu, jer to podrazumeva i postupke od strane Evropske unije da ubrzava integraciju Balkana. Oni i dalje veruju da je ovakav proces integracija koji ne ide nigde, se u regionu uzima ozbiljno i da je integracija nekakav podsticaj, ali to očigledno nije. Za njih možda nije najvažnije da se dogovor implementira, za njih je najvažnije da bude mir, posebno u kontekstu ovih globalnih konflikata, i ako oni vide da postoji nekakav drugačiji način da se drži ovakav mir, iako nije stabilan, oni neće možda platiti cenu pobrzavanja evropskih integracija. Problem je u tome što sve strane rade pod pritiskom vremena, jer evo još nekoliko meseca pa imat ćemo izbore u Americi, izbore u Evropi, očekuje nas skroz drugačija možda politička konstelacija u ovom dijalogu, i ako se do tada ne bude sprovodio ovaj dogovor, onda ulazimo u veoma problematičnu situaciju u kojoj se ne isključuje i oružani sukob.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala gospodine Gogiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljići iz Prištine. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja!